Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v oddaji Vstani in hodi. Zadnji marčevski dnevi so tudi dnevi, ko bolj v spredje stopijo tudi ljudje z Downovim sindromom. 21. marec je bil namreč svetovni dan Downovega sindroma in tudi zato bomo marčevsko oddajo Vstani in hodi posvetili prav njim. Z nami je doktorica psihologije, specialistka klinične psihologije doktorica Valerija Bužan, predsednica društva Downov sindrom. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Za začetek najprej vprašanje, kako bi predstavili osebe z Downovim sindromom? Kaj so glavne značilnosti tega sindroma?
Downov sindrom je leta 1844 opisal britanski zdravnik Down, ki je iz vsega potegnil posebne značilnosti, ki so vidne pri osebah z Downovim sindromom. Pri njih je 21. kromosom, je en kromosom več. Take splošne značilnosti, ki pa jih mi vidimo, pa so, da imajo nekoliko postrani oči. Zato jim smo jim v nekih obdobjih govorili tudi mongoloidi. Imajo nekoliko debeljen jezik, zato včasih malo težje govorijo. Imajo nekoliko debeljene prste na rokah in značilni videz. Sicer pa so čustveno in tudi sicer enaki kot vsi ostali.
Marsikaj, kar je včasih veljalo za ljudi z Downovim sindromom, danes ne velja več in na vaši spletni strani so tudi objavljena napačna prepričanja, ki so tudi pospremljena z dejstvi. Na katera napačna prepričanja oziroma dejstva bi želeli opozoriti naše poslušalce?
Ja, veliko krat imamo kar nekaj tih napačnih prepričanjih, ne samo za osebe z Downovim sindromom, tudi sicer za osebe z posebnimi potrebami. Pri osebah z Downovim sindromom je ena od takih stvari, da se otrok z Downovim sindromom rodi starejšim staršem. To danes ni res. Oseba z Downovim sindromom se rodi tudi mlajšim staršem, kljub temu, da imamo že kar nekaj preventivnih pregledov, se takšna posebnost praktično zgodi ob oploditvi in vplivati na to se ne more. Druga posebnost je, da so te osebe, tako prepričanje je, da so te osebe nemočne, da potrebujejo večno našo pomoč in skrb. V resnici so tisti, ki so bili vključeni v normalno šolo, vrtec in tudi sicer v normalno okolje, dosti samostojni, zelo dobro se znajo odločati o tem, kaj želijo in znajo tudi biti aktivni državljani. Potem so tudi napačne prepričanje, da so dosti krat bolj, da imajo okvaro srca, da so bolj bolni, tako kot se povsod velja, da so občutljivi, tako kot vsi otroci in vsi odrasli. Je pa potrebno vedno tudi posebno skrb zanje nameniti in imamo tudi posebne preglede, ki nas tudi navajajo na to, na kaj moramo biti pozorni. Zelo napačno prepričanje so tudi to, da radi jejo, morda res radi malo bolj jedo, vendar je tudi njih treba podučiti o zdravi prehrani, tako kot vse ostale. So dosti krat menimo, da je hrana tista, ki lahko nadomesti druge stvari, vendar to ni res. Pri njih je potrebno poskrbeti za to, da imajo tako predhrano, ki je zdrava in da pazimo, da se tudi dovolj gibajo. Seveda, če so pretežki, potem je tudi gibanje težje, zato je to med sabo povezano in moramo biti pazljivi na to. Sicer pa se z vključujočim okoljem tudi oni znajo zelo dobro odločati, kaj želijo, znajo zelo dobro tudi odločati o tem, kaj želijo delati, kjere šole želijo hoditi, s kom se želijo družiti. Imajo pa tudi zelo veliko talentov, kot so recimo glasbeno področje, področje risanja, imajo neko samo svojo risbo, ki je na nek način otroška, v resnici pa je, pa se vidi njihova zrelost v teh risbah. Če jim damo primerne zaposlitve, pa so tudi sposobni zelo veliko različnih del.
No, ko omenjate hrano, pred leti je bila medijsko zelo odmevna novica o odprtju restauracije v Ljubljani Druga violina, v kateri delajo ljudje z motnjo v duševnem razvoju, tudi osebe z Downovim sindromom, pa me zanima, kako restauracija živi danes.
Ja, sama sem ponosna, ker sem nekako bila ustanoviteljica te restauracije. Restauracija je takrat bila kar pred veliko dvomi, ali nam bo uspelo, kako bodo ljudje sprejemali osebe z Downovim sindromom in kako bojo tudi, kako se bojo odzvali gostje. Mi smo pred odprtjem restauracije imeli veliko dilem, vendar smo tudi naredili dobri poslovni načrt, zato nismo naleteli na veliko ovir. Zdaj je restauracija praznovala že 10 let delovanja in fino je, da je restauracija bila uvrščena tudi kot primer dobre prakse na Evropski komisiji, primer dobre prakse vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v delo. Zdaj, kaj je pomembno, kadar pripravljamo kakšne take projekte? Pomembno je, da tisti, ki so okoli oseb s posebnimi potrebami, okoli oseb z Downovim sindromom, da predvidijo v neki SWOT analizi vse pasti, ki bi se lahko tudi sicer zgodile gostincem. Tako smo zelo dobro predvideli, kdo je naša ciljna publika. Želeli smo, da je restauracija ena izmed restauracij v Ljubljani, ne da je restauracija, ki ima nek poseben socialni status, in to nam je tudi uspelo, ker so kazale zelo dobre ocene na TripAdvisorju. Želeli smo promovirati slovensko hrano in tipično ljubljansko staro hrano. Gostje so se zelo dobro odzvali. V poletnem času so bili gostje Druge violine večinoma tujci in želeli so jesti hrano, ki jo ne dobiš v vsakem kraju, ampak jo dobiš samo v Sloveniji. Pomembna je bila tudi dietna hrana. Eden od menijo je bil vedno tudi dieten, zato da so se lahko turisti, ki imajo težave z zdravjem, zdravo prehranjevali tudi na svoji poti čez Slovenijo. Zdaj, to je bil en vidik. Drug vidik je bil, kako usposobiti vključujoče, te, ki so zaposlene, mi smo jo rekli violinisti. Njih smo usposabljali že prej z nekimi šolskimi programi, kjer so se navajali dela v strežbi in dela v kuhini. Po drugi strani pa so takrat, ko smo odprli gostilno, imeli pomoč strokovnih delavcev, ena na ena, tako da je vsak imel svojo podporno osebo, ki ga je v bistvu učila in podpirala na tem delu. Seveda je bilo potrebno tudi njih usposobiti, zato da so se primerno uredili, da so bili pozorni na higieno, da so tudi sami bili urejeni, tako da so imeli kar nekaj dela s tem, tudi kako se obnašajo. Zgodba je uspešno stekla. Pred odprtjem je bilo zelo veliko strahov, predvsem tudi njihovih staršev, kaj bo, če jih gostje ne bodo sprejeli, kaj se zgodi, če bi gostje ostajali, zato ker bi videli osebo z Downovim sindromom. Vendar se nam to v resnici ni nikoli zgodilo v vseh letih. Zdaj, pri teh projektih je nujno tudi pogledati, kje je naša cena, kakšne so cene, ki jih mi oblikujemo. Mi smo želeli, da Druga violina nudi hrano vsem, ki imajo neke poprečne plače, zato nismo želeli zelo navijati cen, ker si vemo, da z nekimi poprečnimi cenami pokriješ tudi stroške. Tako da glede na to, da je to teklo v okviru socialno-varstvenega zavoda, je bila tudi cena, ne socialna, ampak normalna cena. In smo s tem tudi stroške pokrivali.
No in ta projekt, ta restauracija Druga violina je tudi primer, kako osebe z Downovim sindromom predstaviti družbi na vse zadnje in me zanima, imate morda v načrtu še kaj podobnega?
Ja, sama na tem področju delam 40 let in preden smo odprli Drugo violino, sem razmišljala, da praktično 30 let nismo nič naredili, delali smo blizu Ljubljane na Igu in nihče nas ni poznal. Tako da je bil edini korak, da smo šli v pot tega, da nas je družba malo bolj spoznala, v bistvu odpiranje neke take restauracije v centru Ljubljane. Tam so nas zelo hitro ljudje prepoznali in imeli so neposredno tudi možnost se srečati z njimi, so lahko z njimi poklepetali, so videli, kako so pristni v svojih reakcijah, kako znajo tudi dobro delati in sami so si tudi želeli izobraževati. Želeli so ne samo strešt, ampak tudi kasirati, zaračunati, želeli so pisati, sprejemati naročila, želeli so se učiti angliški jezik, da bi se lahko z gosti pogovarjali. Torej prineslo več vidikov tudi tega, zakaj je pravzaprav to šolanje za njih zelo pomembno. Zdaj, poleg Druge violine v Ljubljani deluje tudi trgovina Skrbovnica, ki je tudi v centru mesta, kjer se prodajajo izdelki varstveno-delovnega centra in tam tudi lahko srečaš neposredno ljudi s posebnimi potrebami in z njimi poklepetaš in kupiš kak lep izdelek. Že kar nekaj let deluje tudi pekarna v okviru zavoda Janeza Levca. Janez dela, kjer tudi delajo osebe s posebnimi potrebami in so tudi primer dobre prakse. Mi smo zaželjo, da bi nas ljudje bolje spoznali sami kot društvo v lanskem letu odprli prostore v starem delu Ljubljane na Bregu in sicer Atelje 21. V ateljeju želimo nuditi delodajalcem možnost, da najdejo delavce, po drugi strani pa želimo usposobiti ljudi z Downovim sindromom, da bojo lahko delali različne stvari. V tem trenutku imamo zelo dober primer, kjer so ljudje z Downovim sindromom trenutno še na treningu, sicer pa bi se dolgoročno lahko tudi v neki obliki zaposlili v Narodni galeriji. Tam delajo različna dela, pazijo na slike, delajo v trgovinci in tako naprej. V lanskem letu smo tudi v okviru evropskega projekta razvili vodič za mesto Ljubljana. Vodič je narejen v lahko berljivem besedilu in želimo usposobiti ljudi z Downovim sindromom, da bodo lahko v tem lahko berljivem besedilu skozi Ljubljano popeljali tudi ljudi, ki jih Ljubljana zanima, pa morda ne razumejo tako zahtevne terminologije. To niso samo ljudje s posebnimi potrebami, dosti krat so tudi starejši, dementni ljudje, tudi ljudje, ki prihajajo iz obrobja, pa bi morda želeli na hitro in skok čez Ljubljano. Tako da načrtujemo kar nekaj teh programov.
Ja, res pester program. Lepo, da smo izvedeli marsikaj, verjamem tudi naši poslušalci, da že marsikaj obstaja in da ste zelo prizadevni pri tem osveščanju družbe in detabuizaciji pravzaprav ljudi z Downovim sindromom. Sicer pa za starše otrok z Downovim sindromom imate objavljene na vaši spletni strani tudi telefonske številke mam in tudi enega očeta, ki jih lahko starši pokličejo, da, kot je zapisano, jim predajo optimizem. Pa bi vas zdaj vprašala, s čim vse se srečujejo starši otrok z Downovim sindromom? Na kaj bi tu posebej opozorili? Morda na občutke staršev, morda na komentarje okolice?
Ja, starši dosti krat niso pripravljeni. Redki vedo, da se bo rodil otrok z Downovim sindromom. Večinoma pa se rodijo otroci, brez da bi starši prej to načrtovali. da bi kaj vedeli o tem področju. V zadnjem času se v Sloveniji dogaja kar nekaj takih rojstev, kjer še ni čisto pojasneno, kaj bi lahko bil tudi vzrok, ker pač ne gre za starejše starše, ne gre za starše, ki bi bili v rizični skupini. Zdaj nujno je, da se že ob rojstvu ustrezno, takoj ob rojstvu, da z njimi pristopi k delu strokovni ljudje, ki so strokovno usposobljeni in jim vse tudi razložijo. Mi sami pa smo tudi izoblikovali zgibanko, ki jo lahko ob rojstvu dobijo v porodnišnicah v Sloveniji. Pri tem je zelo pomembno, da vemo, da so starši takrat, ko to zvedo, nekak v fazi šoka, kjer praktično ne slišijo nič, so v stiski, so se jim porušili vsi ideali, vsi načrti, ki so jih imeli. Končno v teh 9 mesecih, ko pričakujemo otroka, ko se otrok razvija, imamo vsi neko predstavo o tem, kako bo ta naš sin ali pa hči, kaj bo igral, kako se bo pogovarjal, kako bo zgledal. In dostikrat se potem staršem te predstave sesujejo, zato je potrebno, da imajo to podporo takoj. V naslednji stopnji, ko zapustijo porodnišnico in ko nekako začnejo živeti to zgodno obdobje, je iskanje, zakaj je ravno meni, iskanje, kdo je kriv za to, da se je to meni zgodilo, eno tak na faza, ki je zelo občutljiva, kjer je potrebno res veliko pomoči in mi preko društva želimo staršem pomagati. Preko vseh teh stisk, starši se včasih na nas tudi ne obrnejo, zato ker se jim zdi, da morda smo preveč zbiramo iste ljudi, da morda nismo ravno to pravi. Zato smo dali tudi telefonske številke, da se lahko neposredno povežejo. Lahko se pa k nam pokličejo tudi anonimno. Zdaj v tretji fazi nekako začnejo starši že to sprejemati, že gledajo, kakšne so realne možnosti, kam se otrok lahko vključi, kaj ga bo čakalo v življenju, kaj bo njih čakalo. In šele četrta faza, ki včasih traja, kjer vse skupaj včasih traja tudi kar nekaj let, prinese to, da se starši orientirajo in da nekako svoje življenje organizirajo s tem otrokom. Če vprašate starše, dosti krat govorijo o tem, da jim je tak otrok prinesel tudi neko spremembo v družini. Same družine zaradi tega ne razpadajo. Vse raziskave so pokazale, da družina, kjer se rodi otrok z Downovim sindromom, ni ogrožena, če ni bila že ogrožena prej. Tako da nekako ni to vzrok za ločitve staršev. To, kar se mi zdi najbolj pomembno, kar bi tudi staršem najbolj pomagalo, je, da je naša družba bolj vključujoča, da lahko ti otroci obiskujejo redne vrtce, da se lahko vključijo v redne šole in da vedo, da bodo lahko živeli samostojno in imeli inkluzivne zaposlitve. Mi imamo zelo slabo inkluzirane osebe z Downovim sindromom v normalna okolja. Sama poznam primere, ki so zdaj že stari 20 let. Pred 20 leti so bili eksperimentalno narejeni neki poskusi, kjer se je nekaj otrok šolalo v rednih programih šole. Videli smo, da je bilo uspešno z dobro podporo, vendar v 20 letih zakonodaja ni naredila nobenega koraka naprej k tem bolj vključujoči šoli, ampak se še vedno šolajo izven rednega sistema in s tem se na njih prenaša tudi velika stigma. Z tem, da bi starši nekako vedeli, da bo otrok lahko živel normalno življenje in da ne bo izključen, bi bila tudi njihova stiska v zgodnem obdobju manjša. In sami delamo ravno na tem področju zelo veliko in dokler inkluzivna šola ne bo speljana in dokler ne bojo v nekih rednih, običajnih zaposlitvah, toliko časa tudi mi ne bomo nehali. z opozarjanjem na to.
Ampak na kakšno zakonodajo pravzaprav čakate, na katerem področju?
Glede, na področju šolanja se zdaj spreminja, nov minister je napovedal spremembo zakonodaje, vendar sama delam v praksi in vidim, da v zadnjih letih, še posebej po COVID-u, smeri ne grejo v tej smeri, da bi se osebe s posebnimi potrebami šolale v inkluzivnih šolah, ampak vse izrivamo iz tega rednega sistema in jih vključujemo v specializirane institucije, kar smo pravzaprav skoraj unikum v Evropski uniji. Evropsko združenje nas opozarja, da tukaj praktično nismo naredili nič. Mi bi jih mogli vključiti v redne razrede in jim ob tem pomagati, da lahko v teh rednih razredih usvojijo tisto, kar lahko, oziroma tisto, kar prilagoditi šolski sistem, ampak ne v specialni šoli, v okviru rednih šol. Zdaj, kasneje delajo v varstveno-delovnih centrih. Varstveno-delovni centri so v Evropi že zdavnaj segregacijski. Aha. Mi končno tam delajo samo eden z drugim. Skupine so večje. Moram reči, da se varstveno-delovni centri v Sloveniji zelo trudijo, da bi naredili korak naprej. Vendar je bil zakon o socialnem vključevanju sprejet že kar nekaj vlad nazaj. Potem pa bi bilo potrebno za ta zakon sprejeti tudi podzakonske akte, ki bi omogočali bolj inkluzivne zaposlitve, vendar tega še zaenkrat ni speljano tako, kot bi bilo potrebno.
In tudi zato so projekti, kot je druga violina, pa pekarna in trgovinica, ki ste jo omenili malo prej, še toliko bolj dragoceni. In en primer dobre prakse, kaj vse se da narediti, kaj pravzaprav vse dobro funkcionira, torej, kot ste rekli, pa je potrebna še zakonska podlaga, da bo to še bolj vse splošno sprejeto in udejanjeno. Sicer pa me zanima, če v okviru vašega društva organizirate tudi kakšna srečanja za družine. Vem, da obstaja Facebook stran Davnučki, morda še na sedežu vašega društva kakšne pogovorne podporne skupine.
Ja, naše društvo izvaja že vsa leta tudi izobraževanje za starše. Vsako leto imamo kar nekaj teh izobraževanj na različne teme. Izobraževanja so vikend seminarji, petek, sobota, nedelja, kjer pridejo cele družine. Posebej so programi namenjeni udeležencem, staršem, in posebej so programi namenjeni otrokom z Downovim sindromom. Ali so to otroci ali odrasli, od tega je pa tudi odvisno, kakšen je program in kakšna je tema. Ti seminarji redno potekajo že kar več kot 10 let. Poleg tega izobražujemo tudi na dnevnih izobraževanjih, organiziramo različne teme, različna izobraževanja in vabimo starše, da se pogovorijo recimo o tem, kakšno je dedovanje otrok z Downovim sindromom, na kak način otroka vključiti v šolo, kakšne oblike zaposlitve se lahko dobijo. Tako da je naš cilj, da so starši lahko čim bolj izobražujejo, čim bolj informirajo in lahko izberejo tisto, kar sami želijo. V vsej tej zgodbi je pomembno, da slišimo osebe z Downovim sindromom najprej, to, kar oni želijo, to, kakršno je njihovo mnenje, potem pa slišimo starše in za njimi še izvajalce, ki to delajo. To je tudi geslo letošnjega leta, nič o nas brez nas. Želijo biti aktivno vključeni v družbo in sama po 40 letih dela z njimi lahko rečem, da znajo zelo profesionalno odločati tudi, kakšne želje imajo, kakšne so njihove sposobnosti, na kak način bi radi svoje življenje organizirali.
No, doktorica Valerija Božan, zanima me, kako pa so vas osebno preoblikovala srečanja z družinami, v katerima otrok Downov sindrom, rekli ste, 40 let se že ukvarjate s tem področjem, bogato bero izkušenj imate za sabo.
Ja, sama sem se v to delo kot psihologinja pred 40 leti vključila bolj naključno, Takrat se je odpiral novo ustanovljen center Dolfke Boštjančič na Igu in sama sem kot psiholog tam videla izziv. Na Igu sem bila več let psihologinja, v naslednjih letih pa tudi direktorica centra. V zadnjih letih delam pa tudi v razvojni ambulanti in vidim v bistvu celo pot neke take družine ali pa neke osebe s posebnimi potrebami. Mi smo delali tako z otroci kot z odraslimi, tako da lahko tudi rečem, da vemo, kako zgleda to, kar starše najbolj skrbi, kako bo, ko njih več ne bo. Mi menimo, da je potrebno ta sistem še dobro dograditi in da morajo starši se že v obdobju, ko se tak otrok rodi, počutiti varne, da bojo stvari šle v pravo smer. Zdaj zame osebno nekako se nisem v svoji primarni družini srečevala s težavami, da bi sama imela tudi to izkušnjo, imeti otroka s posebnimi potrebami. Sem pa v teh letih od njih ogromno dobila in se mi zdi, da se od njih tudi veliko naučiš, predvsem te neke pristnosti, nekega prijateljskega, kako biti pravi prijatelj, kako znati spoštovati neke dobre trenutke. Tako da je vsa ta izkušnja bila izredno pomembna tako za mene, kot za moja dva sinova in njihove družine. Menim, da smo vsi skupaj s tem, da sem z njimi bila aktivno povezana, tudi veliko pridobili. To je bil tudi razlog, da sem v zadnjih dveh letih prevzela vodenje društva. Menim, društvo je bilo že zasnovano pred tem in je dobro delovalo. Smo se pa skupaj odločili, da je še potrebno nekaj novih izzivov, no in v tem trenutku smo odprli atelje 21, želimo pa tudi opozoriti na to, da je potrebno najti primerna bivališča zanje. To so stanovanje, eno dvosobno stanovanje, neke manjše skupnosti, kjer bi ljudje z Downovim sindromom lahko živeli, mi pa bi jim nudili primerno podporo.
No in ko ste rekli, kaj je največji strah in skrb staršev, torej kaj bo z njihovimi otroki, ko njih več ne bo, in kako bi odgovorili na to skrb? Rekli ste, da se morajo starši počutiti varno, ampak mogoče tudi čisto praktično. Rekli ste zdaj tudi, da iščete stanovanja za osebe z Downovim sindromom. Morda še kakšna beseda o tem, prosim.
Ja, mi smo kot dežela zelo institucionalizirani. Imamo zelo veliko institucij in zelo malo življenja v skupnosti. Gotovo je eden od teh razlogov to, da smo živeli v bivši Jugoslaviji, ki je na nek način bila zelo zaprta. Meje niso bile tako zelo prehodne. Ljudje so po vojni bili lepi in mladi in to je bilo tudi neko geslo, delo, čast in oblast, neko zdravje, neka vitalnost je bila tudi vizija tega sistema prejšnjega. In ljudi s posebnimi potrebami nismo videvali v družbi, zato so se na obrobju proti Avstriji, proti Madžarski, Italiji razvijale v starih gradovih institucije, kamor smo umikali tiste, ki nekako niso sodili v družbo. To se je začelo že takoj po drugi svetovni vojni leta 1948 z odprtjem zavoda Hrastavec, kjer so se tja nameščali odrasli, pa tudi otroci z motnjami v razvoju in s psihičnimi težavami. Že leta 1953 se je pa odprl tudi prvi tak dom za odrasle v Dornavi pri Ptuju. Ker jih nismo videli v družbi, so cele generacije ljudi živele v prepričanju, da smo vsi lepi in mladi in da te starosti ni in da te drugačnosti tudi ni. In z močnim gibanjem, za deinstitucionalizacijo so se stvari počasi začele spreminjati šele v zadnjih 15 letih. Sama mislim, da je ta deinstitucionalizacija še kar ena velika naloga pri nas. Menim, da v praksi nismo dovolj naredili, se pa na terenu vedno pojavljajo težave, kadar želimo umestiti ljudi s posebnimi potrebami v neka urbana okolja. In mi smo v okviru centra v Dragi odpirali kar nekaj stanovanjskih skupin in žal na niti eno nismo naleteli brez upora stanovalcev. Zdaj v vseh teh letih so se naši pokazali kot dobri sosedje, so prijazni, mirni, zelo radi sodelujejo z ostalimi, tako da smo družbi pokazali, da lahko živijo v skupnosti. Bi pa tudi tukaj opozorila, da je tle tudi velik pomen ljudi, ki jih podpirajo. Sama se ne strinjam, da lahko namestimo vse v skupnost brez primerne podpore. In to primerno podporo morajo nuditi organizacije, ki bi jih moglo v Sloveniji biti več. Žal pa je to zdaj bolj na nevladnih organizacijah. Sama država še ni vzpostavila sistema, kjer bi mi imeli majhna stanovanja, tam bi ljudje bivali samostojno glede na to, koliko so sposobni in bi jih na tej poti nekdo podpiral in pomagal. Za delo je v tujini že zdavno razvit profil delavca, ki mu pravijo job coacher, torej iskalec zaposlitve, ki oseba z Downovim sindromom poišče službo, potem pa usposobi delodajalca za to delo, da lahko vključi tako osebo, poišče delovno mesto v okviru organizacije, na drugi strani pa pomaga tudi osebi z Downovim sindromom, da se lahko vključi v tako delo in kadar so kakšne odprte vprašanja, kakšne krize, se lahko tudi delodajalci na nje obrnejo in osebe z Downovim sindromom. Tako da je tu še kar nekaj čeri. Starši so se seveda zaradi slabih razmer včasih, pa tudi zaradi slabih pogojev bali otroke vključevati v institucije, so večinoma, jih je kar veliko živelo doma. Mislim, da so jim podporo v glavnem nudile nevladne organizacije. Ena takih večjih je Zveza Sožitje, ki nudi staršem podporo in izobraževanje na različne teme. Vendar so zdaj ti starši se postarali, če so otroci stari 50-60 let, potem so starši vsaj 20 let starejši in se seveda sprašuje, kaj bo. Mi moramo danes imeti take sisteme, da ti starši lahko vključijo svojega otroka ali dnevno, ali celodnevno, ali občasno, da bojo potem lahko vedeli, da bo otrok primerno obravnavan tudi, ker njih več ne bo. Moramo vedeti, da eden od stigem je tudi, ali pa napačnih prepričanj, tudi ta, da je življenjska doba kratka. Sama imam izkušnje, da se je življenjska doba tudi z osebe z Downovim sindromom izredno povečala. Danes imamo prav starejše, stare tudi 60-70 let, tako da je potrebno razmišljati tudi o tem, kako za starejše organizirati življenje.
Torej, kar nekaj izzivov pred vsemi nami pravzaprav, ne samo pred starši, ki so se jim rodili otroci z Downovim sindromom. Doktorica Valerija Bužan, prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče, za ta pogovor. Za konec pa še, kaj bi sporočili vsem našim poslušalcem, da se ne bi več bali drugačnosti, ki jo prinašajo osebe z Downovim sindromom?
Ja, najprej najlepša hvala za vabilo. Mediji imate pri vključevanju ljudi s posebnimi potrebami eno posebno mesto, ki je zelo pozitivno, lahko zelo veliko naredite na tem področju. Sicer pa bi rekla, da so ljudje z Downovim sindromom takšni kot vsi drugi in tudi ne želijo biti drugače tretirani. Vzamemo jih enakovredno in to bi bilo največje sporočilo ob dnevu Downovega sindroma za širšo družbo.
Tako, hvala za pogovor in vse dobro pri vašem delu vam želim.
Hvala lepa.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Vstani in hodi. Naša gostja je bila doktorica Valerija Bužan, predsednica Društva Downov sindrom Slovenija. Prav lepa hvala za pozornost in vse dobro vam želim. Od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.